Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose Eglė Vaičiukynėtė. Labas, Eglė.
Sveiki.
Ir dabar Eglę pristatysiu. Eglė yra Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto lektorė, taip dėstytoje, aš suprantu, taip pat skaitmeninių transformacijų centro specialistė neuromarketingo mokytoje, dėstytoje, lektorė ir dar neuromarketingo ir dirbtinio intelekto laboratorijos įkūrėja ir ten veikiantis žmogus, kuris vienu žodžiu dirba, domisi, kaip dirbtinis intelektas integruojasi su neuromarketingu, kas čia yra naujo, kaip tos integracijos gali padėti verslui, kaip gali padėti geriau suprasti, kaip žmonės iš tiesų elgesio ne tik sako, kad nori elgtis ir kaip tokių kaip dirbtinio intelekto įrankių pagalba mes iš to galime daryti vienus ar kitus sprendimus. Tai Eglė, mes susitikę buvom prieš kokį pusmetį, pavasarį. Ir tada kalbėjomės irgi apie tai, nes kaip tik pati banga dirbtinio intelekto temos atėjo Lietuvą praeitų metų gale, kai ChatGPT patapo visišką sensaciją, o šiais metais visos konferencijos nuo sausio mėnesio be to negali apseiti ir turbūt iki metų galo ir žiūrinti toliau ir toliau neapseis šitos temos. Tai apie tai visi kalba. Ir mes tada iš tiesų kalbėjome, kaip tas neuromarketingas ir dirbtinis intelektas integruojasi, kokie nauji produktai gimsta, kur čia gali būti vėlgi naudos tiek moksliniai, tiek pritaikomumo srity. Tai per tą pusmetį, kas tokio esminio pasikeitė pačios veikloje ir jeigu pasižiūrėti kaip specialisto į šitą klausimą iš išorės, vat, bendroje erdvėje.
Labai geras klausimas, iš tikrųjų pradėjau galvoti, kaip mano pačios susikėtė, tai iš tiesų tikrai irgi jau turbūt nesu tas pradedantysis vartotojas tam tikrų platformų, nes jau jas naudoju su tikslu. Ir galiu pasakyti, kaip tyrėja iš mokslo perspektyvos, tai labai daug mūsų kolegų ir aš pati naudojam jau moksliniais tikslais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu mes norim gauti greitai informaciją, pavyzdžiui, kokių tipų yra žinutės arba kokių tipų lipdukai, kur dabar darau tyrimą, mes galim tiesiog užklausti ir lygiai taip pat jau ne tik, kad gauti tokią greitą užklausą, bet gauti gilesnį atsakymą. Tai kitaip sakant, jau dirbti su dirbtinio intelekto įrankiu iteracijos būdu, tarsi turint kolegą, kuris padeda vystyti naują idėją. Ir kalbant, jeigu iš verslo perspektyvos, tai irgi kiek man tenka susidurti ir ne tik per tyrimus, kiek ir per mokymus, pastaruoju metu, ir ne tik Lietuvoje turiu pažymėti, pastebėjau, kad lygiai taip pat, kad mes jau visi turim tas bazinės žinias, o dabar kas iš to? Na, tai vieni gali šiek tiek pagreitinti tam tikras veiklas, tai kitaip sakant, sumažinti kaštus, tai sukurti kažkokį vizualą ar tekstą ar panašiai, o kiti tuo tarpu jau dirba rimčiau ir ieško inovatyvių produktų ir inovatyvių paslaugų.
Tai taip išeina, kad tas pusmetis realiai, jau adaptacinis laikas yra praėjęs.
Tikrai tai, sakyčiau.
Tie, kas sugalvojo įkinkyti dirbtinį intelektą į savo verslo procesus ar savo asmeninius vienokius ar kitokius poreikius, tai iš principo pabandymo periodą yra jau praėję ir dabar, kaip vėl pati mini, pradeda, yra peršokę į kitą kokybinį lygį naudojame. Ar tai reiškia, kad ir tų pačių dirbtinio intelekto vėlgi produktų yra atsiradę dar daugiau, kurie padeda tą dalyką daryti? Ar mes vėl kalbam apie labai panašią imti, vat kaip kalbėjom pavasarį, ką tik bandymo būdu pabandėjai ir dabar jau norisi naudoti savo, kad ir moksliniai veikloje, ar ten tyriminiai veikloje?
Iš tiesų, tai daugėja tų sprendimų, daugėja ir, kaip sakyt, ir auga konkurencija tarp jų, pavadinkim taip, ar ne, ir kai kurie sprendimai, jeigu buvo prieinami nemokamai, tai šiai akimirkai jau yra mokami. Tai irgi apriboja, nes neleidžia kaip ir bandyti, reikia investuoti, norint pasibandyti, jeigu dar nesibandęs. Kitas aspektas, sakyčiau, kad yra, kad mes jau norim šiek tiek į gylį. Tai pavyzdžiui, iš mokymo aš jau susiduriu, kad visos, tarkim, verslui skirtos analitikos programos, kitokios nei Salesforce, alternatyvos siūlomos, irgi kurios veikia kartu su ChatGPT užklausą, kurią galim duoti ir ten duomenis įvairiais pjūviais pateikti, vizualizuoti ir lygiai taip pat mašininio mokymosi sprendimus kurti, jau yra mokami sprendimai. Tai kitaip sakant, dar ir šiek tiek ir auditorija pasikeičia, ar ne, tai jau, mes jau ateinam su tuo tikslu, kad iš tikrųjų norim išsibandyti ir norim su jie dirbti. Tai aš kalbu pati iš savo asmeninės perspektyvos, aš lygiai taip pat, tai jeigu man anksčiau reikėjo kolegos, kuris dirbo toje srityje, tai aš dabar galiu pati su savo duomenimis iš neuromarketingo dirbti ir ieškoti, ką aš ten galiu įdomaus rasti.
Egle, tai reiškia, kad dirbtinis intelektas vis dėlto, na, jis irgi mokosi iš mūsų pačių, taip, iš taip. To, iš įvešių, iš tos informacijos, kuri yra viešai prieinama, kiek ten yra pripompuota tos informacijos. Ar tai reiškia, kad jau ir neuromarketingai yra pakankamai daug info, kad gali tapti toks kokybiškas kolega, kuris gali apibendrinti, pateikti, susintetinti tam tikrus, nežinau, tarpus dalis pačios toj tiek moksliniai, tiek praktiniai veikloj?
Tikrai taip, tai gal aš tokią atskirtį padaryčiau, kad keliais tipais galima naudoti. Visų pirma, tai jeigu mes atliekam tyrimus, tarkim, tradicinėje aplinkoje su neurotechnologijomis, tai mes surinkam tam tikrą kiekį duomenų. Jis tikrai nėra didelis, lyginant su kitais tyrimo metodais. Mes tos duomenys galim naudoti, kurti naujus produktus, ar ne, tai kurie ir vadinasi dirbtinio intelekto sprendimai verslui. Kaip pavyzdys, jau pagarsėjęs ir žvilgsnioj, ar ne, ten, kaip sakyt, prognozavimo įrankis, bet mes labai nekalbam apie tai, kad yra kelių tipų. Tai tarkim, pavyzdžiui, kada duomenys yra susiję su mūsų asmeninė motivacija, su tam tikro tipo žvilgsniu, tada mes duomenys turim visiškai kitokius, negu tuos, kuriuos mes surenkam tiesiog vat, žiūrinti kažkokį tai objektą be kažkokios mūsų konkrečios motivacijos. Ką aš kalbu? Kalbu apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu aš turiu motivaciją įsigyti naują automobilį, tam tikros markės, tai aš jį visur ir pastebėsiu. Ir nepriklausomai nuo to, kiek ten tų automobilių ir kitų yra aplinkui. Bet aš tiesiog, va dabar mano fokusas į tai. Tai deja, tokių sprendimų šiai dienai neturim, kas liečia žvilgsnį. Čia labai aiškiai noriu pabrėžti. Bet tas tendencijas, kas kontrastuoja, kuris pirmas objektas patrauks dėmesį, neįvertinant mūsų motivacijos kaip po tokios, ar ne, kuri vaidina labai svarbų vaidmenį mūsų žvilgsnį, tai tokių sprendimų turim. Tik jie skiriasi ten gal, kaip sakykime, dėl duomenų, nes vieni gali pateikti ir prognozuoti, pavyzdžiui, kur bus pirmasis dėmesio taškas, kuris bus antrasis, trečias, kitaip sakant, žvilgsnio trajektorija. Kiti apsiriboja tik tai karščio žemėlapiais arba dar kitais sprendimais. Yra rinkoje jau sprendimų, tai yra su tom kitom technologijom, tai kaip encefalografija, kuri leidžia išmatuoti žmogaus tą emocinį įsitraukimą. O va čia įdomiausia dalis.
Gerai. Dabar apie tą encefalografiją. Pabandykim truputėlį plačiau paaiškinti, kas tai yra, nes aš prisipažinsiu, aš pirmą kartą girdžiu šitą terminą ir jo pritaikomumas, apie ką mes iš viso čia kalbam.
Gal aš labai paprastai paaiškinsiu, kadangi aš irgi nesu šios, kaip sakykime, technologijos specialistė, aš daugiau kaip iš marketingo, tai kumieji aspektai. Bet labai gerai prisimenu pati save, kai norėjau išmokti su jie dirbti, nes jinai leidžia ką padaryti. Tai tiesiog mes galim išmatuoti, kaip tam tikrose smegenų srityse žmogus žiūrėdamas tam tikrą vizualą, kaip jos yra suaktyvinamos. Ir kitaip sakant, yra tam tikra formulė, kurią mes marketinge, nu, iš neuromarketingo taip vadinam, naudojam, tai yra tam emociniam įsitraukimui matuoti. Ir čia yra įdomus dalykas, kad tos technologijos keičiasi, tai jeigu anksčiau gavus žaliavinius duomenis be tam tikrų žinių, kur reikia baigti neuromokslus ir turėti įgūdžius, kaip dirbti su tokio pobūdžio duomenimis, kaip juos išvalyti, paruošti ir taip toliau. Tolimesnėje analizai, šiai akimirkai mes turim sprendimą, tai tą pačią encefalografiją be jokių laidų, tiesiog jinai atrodo kaip ranka mano, tai yra 5 pirštai, ir jie taip ir vadina, tas dizainas toks yra sukurtas kaip emocinis, tarsi primintų, kad mama laiko kūdikį, ar ne tą galvytę rankoje, tie 5 pirštai, ir tiesiog jo šia uždeda ir veikia bevieliu ryšiu. Ir mes galim čia ir dabar matuoti, kaip mano yra tas vadinamas emocinis įsitraukimas. Tai kitaip sakant, yra suoptimizuota taip ir paruošta tik tai marketingistam, kad kuo paprastesnis būtų valdymas.
Tai iš principo tas įrenginys, ta rankytė, kaip sakot, realiai leidžia suvokti, žiūrint vieną ar kitą vizualą, ar darant vieną ar kitą sprendimą toj vietoj, kokie motivatoriai pa žmogų susiaktyvuoja ir įsijungia jo smegenyse, kad jis būtent tokį sprendimą padarytų.
Tikrai taip, nu, prieš tą sprendimą, kaip sako, ar ne, pasąmoninį lygmenį. Ir mums nereikia perklausti tada žmogaus, nes mes jau matom jo siekimo elgseną, ar ne, šiuo atveju, kad praeitą, sumotivuotas.
Jo, mes praeitą kartą pakankamai daug kalbėjom, kad neuromarketingas turbūt iš to ir gimė, nes labai dažnai žmogaus, kaip tyrime, klausia, kaip tu elgiesi, arba ką tu galvoji, arba kaip tu elgtumeisi, tai žmogus net tą tokią idealią situaciją, su kuria tikrai ne visada pasako taip, kaip yra iš tiesų, arba nebūtinai taip elgiasi, kaip sako tyrime, tas prieštaravimas yra pakankamai didelis, tai neuromarketingas jau per savo tuos instrumentus ten, mes kalbėjom ir apie akinukus, va, žvilgsnio trajektoriją praeitą kartą, ir ant galvos uždedamus tokius, žinau, kad ten visokį yra čia, esu skaitęs irgi įvairūs aparatai, kurie irgi būtent leidžia pajausti tos impulsus vienus ar kitus, kad tu galėtum suprasti, kodėl žmogus na, vienai par kitai pasielgia. Tai pats neuromarketingas jau leido mums suvokti tą kitoj dimensijoje. Nebūtinai, ką sako, bet kaip elgiasi iš tiesų. Tai čia mes einam dar toliau, tai net nebereikia iš viso užtenka žmogus tiesiog, kad kažką darytų, o tas, kas tyria, arba kas nori sužinoti, realiai matys jo ir elgsena, ir motyvacijos. Motyvacija prieš ją padarant.
Taip, ir jo neklausant kitais
metais. Jo neklausant.
Gal aš patiksiu savo pavyzdį, gal bus lengviau įsivaizduoti. Tai tarkim, aš žiūrėjau dvi reklamas, viena iš jų buvo įgarsinta balsu, o kita buvo tik tai titrai. Tas video reklama ir ten buvo apie europinį projektą ir, žodžiu, tekstukas tik tai jie. Ir tuo metu matavo lygiai taip pat pasitelkę į EEG arba encefalografiją ir aš žiūrėjau tas reklamas ir aišku, iš karto, kadangi tai tyrimas buvo vykdomas Italijoje, o aš kadangi tokį, nu, atvykau stažuoti, sako, žinai, turbūt neveikia technologija gerai, nes rodo, kad viena reklama tau nepatinka. Nu, žmonės nieko neklausi po viso to žiūrėjimo ir aš sakau, ne, veikia kaip tik gerai. Iš tikrųjų
man nepatinka.
Nepatinka. Ir tada sako, kodėl nepatinka? Dėl to, kad sakau, aš gal kad dirbu šitoje srityje ir mes susidurim labai daug europinių projektų ir tos reklamos yra daromos iš tikrųjų be žmogaus balso arba ten su kompiuteriu arba ten to robotizuotų balsų įrašymo, o dažniausiai tai būna iš viso tik einantį eilutę, kuri tiesiog aš jau pamatau ir mane jau iš karto emociškai veikia ir jie tada taip nustebo ir man tada leido, kadangi aš domiuosi tą technologiją, aš noriu ją įsigyti, parodė visus tuos duomenis, kaip atrodo ir kaip tas įsitraukimas mano krito, kaip aš pamačiau tą reklamą ir labai greitai. O tuo tarpu italams abi reklamos nebuvo tokios ryškios takoskiros kaip man, kad viena patinka, o kita visiškai ne.
Čia tai, vat, asmeninė percepcija turbūt labai įsijungė.
Labai svarbi. Ir tas, kaip sakau, vat, fonas, ar ne. Ir aš labai turėjau panašią patirtį, nežinau, ar esu minėjęs, bet Nielsen kompanijoje, kai buvo tyrime dalyvavau, ten lygiai taip pat viską, ką mes atliko, tyrimo metu nė vieno klausimo mūsų nepaklausė. Tiesiog viską, kas buvo surinkta su neurotechnologijomis ir tuo ir baigėsi tyrimas.
Taip,
sakė,
Eglė, tai kur mes judam? Mes judam prie to, kad jeigu taip, na, prognozuokime į priekį, kad perspektyvoje su tokių technologijų raida mums nebereikės daryti apklausų, mums reikės tik tai kažkokiu būdu, nežinau, atrinktų žmonių ir jų, vat, būtent nuskanavimo arba to tų rankyčių pridėjimo, encefalogramų ar dar kažkokių tai kitokių turbūt įrankių atsiras, kurie realiai mum duos, na, tokį labai aišku vaizdelį, kodėl, kas motyvavo, kaip elgiasi ir galbūt dar net galbūt daugiau kažką pavyks sužinoti.
Galėsim ir, žinoma, prognozuoti, kas yra labai svarbu, ar ne, tai aš gal į ateitį labai sudėtinga, kaip aš jau minėjau, kad kalbant apie encefalografiją, tai tikrai buvo toks, oi, kompleksiškas kelias, galvoju, jeigu aš norėčiau. Bet dabar, kai aš pamačiau, norint dirbti ir pritaikyti realiame kontekste, prekybos centre, praktiškai, jeigu, pavyzdžiui, moteris turi daugiau plaukų, tai beveik nesimatytų. Tai kitaip sakant, tai labai patogus būdas rinkti duomenis ir tikrai jų daug, o kuo mes turim daugiau, tuo galim naujesnių produktų sukurti. Aš manau, kad tų produktų bus daug ir įvairių. Kadangi aš su tuo nedirbu, tai negaliu pasakyti. Aš daugiau vis tiek kaip marketingistas, tai taiko įvairias tas platformas, įvairias technologijas ir taip toliau. Bet iš to, kadangi mes labai glaudžiai dirbam su užsienio kolegomis, tai aš matau, ką jie vysto. Ne? Tai paaiškai, ir šitai technologijai minėtai mano. Reikia daug laiko, norint jie išvystyti, kad va toks būtų sprendimas, kad nereikia jokių laidų, nereikia ten specialios želė, kaip buvo dedama prie tam tikro elektrodo, nes aš prisimenu dar tokius tyrimus, ar ne, tokius archaiškus
vintažinius. Kepurių tų didelių tokių, kurios...
Arba kepurių, jo, nors taikomas dar yra, bet kas liečia tokius portabilius, labai mobilius sprendimus, nu tiesiog yra fantastika, kai paimi į ranką ir jis labai lengvutis.
Egle, vėlgi minėjai, kad na, su dirbtiniu intelektu dabar specialistai, susipažinę, jau jie pačiupinėja ir perina į tą kokybinį darbą, čia aš studiją irgi turėjau ir Laura Domarkė ir Kotryna Kurt pasakoja apie tai, na, kokius konkrečius įrankius, čia netgi pasidalino mes ir sąrašais, jau praktiškai tie patys marketingistai, ne tik marketingistai, taiko savo darbe, kad, kaip sakoma, turėtų tą vertę, tai yra suefektyvintų darbą, reikėtų mažiau rankyčių, kurios paišo, rašo ten ar kažką tai kopijuoja, kad galėtų greičiau per laiko vienetą sugeneruoti kažkokį vieną ar kitą sprendimą. Kažkaip įdomiau, unikaliau, nes vis dėlto dirbtinis intelektas geba pateikti unikalumą. Man atrodo, apie tai mes irgi kalbėjom pokalbę mūsų metu, kad tas unikalumas gimsta iš šios sprendimų. Tai čia yra ta vienas sritis, kurie, kaip sakoma, efektyvumą į savo darbo lauką įneša. Bet paminėjai ir vėlapai, ir mes čia grįžom prie tų naujų produktų kūrimo. Tai tų naujų produktų kūrimui dirbtinis intelektas Lietuvoje. Ar čia daugiau yra eksperimentiniam lygmeny, ar vis dėlto ir praktiniam lygmeny jau pritaikomumas yra atsiradęs didelėse kompanijose, nežinau, pavienėse kompanijose, ar kol kas tai tik tai laboratorija?
Galbūt atsakysiu iš savo tokio socialinio burbulo, ar ne, tai mano tiek burbulė yra tiek tyrėjai, tiek verslo žmonės, tai tyrėjau, kaip minėjau, kad jau tikrai taiko ir mokslinis projektams, paraiškas rašo, pasitelkdami dirbtinio intelekto sprendimą, bet kalbant apie verslą, tai aš pažymėčiau gal du aspektus, kalbant apie inovatyvius produktus ir inovatyvias pakuotės, jeigu dar taip. Tai dabar gal tokia pagrindinė tendencija yra, kad mes turime kalbėti ne tik apie paprastą įvestį, kurią visi mokam ten ar 100 geriausių įvesties pavyzdžių ir panašiai. Dabar jau eina kalba apie įvesties inžinieringą. Nu, nežinau, kad lietuviškai tai skambėtų, bet eina kalba apie tai, kad mes turim išmokti, išnaudoti visas galimybes. Ir kai aš pradėjau domėtis, kas siūlo tokio pobūdžio tyrimus, ne tik tyrimus, bet mokymus, tai labai sudėtinga rasti, nes didžiąją dalimi mes tarsi praslystam pro paviršių. Bet visas potencialas yra, kaip mes gaunam atsakymą, vėl perklausim. Kitaip sakant, kiek įmanoma daugiau iteracijų kuriant. Ir pavyzdžiui, pati iš savo vieno tokios demonstracijos irgi labai įdomiai buvo, kadangi auditorija ragavo visiškai inovatyvę, galima taip išsireikšti, augalų kilmės mėsą. Ir visi, kurie ragavo, labai skirtingai įvardino. Nu, kokį skonį, vieni grybus jaučia poskonyje, nors ten yra augalinės kilmės vištiena. Ir kas labai įdomu, aš pabandžiau pasižiūrėti lygiai pagal tas principus, kurie jau, kaip ir sakiau, tos įvesties atsiranda tokie sudėtingesni principai, vadinkim, kaip išnaudoti, ar aš galiu sukurti kažką tai. Tai aš pabandžiau su dirbtiniu intelektu ir pažiūrėti, ką man duoda. Man be galo daug duoda produktų. Kai aš gaunu tą visą sąrašą produktų, ar ne, aš galiu iš karto jau su kitu įrankiu pasižiūrėti, kokios yra rinkos. Nes irgi yra įrankis. Tai kitaip sakant, aš niekur neišėjus iš namų, nedarant jokių tyrimų, viena pati savo su dirbtinio intelekto skirtingais sprendimais, aš galiu išbrėžti tokias tarsi strategijas, kur mano produktą dar galėčiau pavystyti. Aha, jeigu mėgsta, tarkim, tą grybų poskonį, galbūt ta rinka yra didesnė. Kokius produktus siūlo? Kaip man išsiskirti? Skonių perspektyvoje, ar ne, jeigu taip žiūrėt. Tai kitaip sakant, aš labai, va, man asmeniškai tai domina tas rytis, kaip maksimaliai išnaudoti, kuriant naujus ir inovatyvius produktus.
Egle, labai įdomi tema ir man atrodo, čia dar mes pakabinom labai vėlgi dar vieną aspektą, tai būtent įvestis, ir įvestie žodžiai. Tai šiandien apie tai pakalbėti mes nebespėsim, bet mėly žinių radio klausytojai, lygiai po savaitę su Egle pokalbį pratęsim ir tie, kas domisi neuromarketingo ir dirbtinio intelekto integracijomis, nori sužinoti, kas čia naujo vyksta, kaip tie procesai vyksta ir kokias naudas gali iš to gauti tie patys verslai ir kur nujudės tas pats mokslas. Kviečiu jungtis prie žinių radio, klausyti rinkodaros guru, o šiandien sakau viso geriausio ir primenu, kad studijoje buvo Eglė Vaičiukynaitė iš Kauno technologijos universiteto, ekonomikos ir vadybos fakulteto, skaitmeninių transformacijų centro ir neuromarketingo ir dirbtinio intelekto laboratorijos. Taigi, laidą susirasite archyve, po to Spotify ir YouTube, o mes susitiksime po savaitės.